15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Skupština Srbije danas o Kosovu i Metohiji. Predsednik Aleksandar Vučić podneće izveštaj o stanju u pokrajini i dijalogu Beograda i Prištine. Prenos sednice na našem programu. Rezultati izbora za Evropski parlament pokazali da će najviše poslanika imati Evropske narodne partije i socijaldemokrate, više mandata za zelene, liberale i krajnju desnicu. Nakon tri dana skrivanja uhapšen Goran Janković, koji je u Novom Sadu ubio bivšu suprugu i njene roditelje. Rodna ravnopravnost u Srbiji još nije postignuta u svim oblastima, poruka je sa konferencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena. Hitno usvajanje zakona o rodnoj ravnopravnosti, ekonomsko osnaživanje žena i usvajanje strategije za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, prioriteti države u narednom periodu. Filip Klinović i Miomir Kecmanović uspešni na startu Roland Garrosa, uskoro na terenu Đoković protiv Poljaka Hurkača. Sutra oblačno, toplo i sparno, tokom dana temperatura do 26 stepeni. U Skupštini Srbije u 16 časova počinje posebna sednica o Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneće izveštaj o stanju na Kosmetu i dijalogu koji se vodi 6 godina. U govoru u Skupštini predsednik Vučić će izneti istorijske činjenice o odnosima Srba i Albanaca, ali i predstaviti detaljnu analizu sadašnjih odnosa dva naroda. Osim predsednika, sednici će prisustvovati i premijerka Ana Brnabić, članovi njenog kabineta, predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju i politički predstavnici Srba iz Južne pokrajine. Naš program prenosit će sednicu od 16 časova, a u Domu Narodne skupštine je Sandra Cvijanović.
Prema pisanju medija, obraćanje predsednika Vučića trajeće 3 sata, a on će još jednom ponoviti da je Srbija odlučna da nastavi pregovore, čim se za to stvore uslovi i da nema nameru da odustane od mirovnog rešavanja kosovskog problema. U izveštaju koji će predsednik podneti poslanicima navodi se da pregovarački proces i primjena dijaloga u osnovi nisu u interesu Prištine i da upravo zato ona trenutno nastoji da ih uruši. Srbija je pak, stoji u izveštaju, uspela u potpunosti da zaštiti svoje interese u pokrajini u kontekstu evrointegracija bez davanja suštinskih ustupaka. Angažovanje Srbije je delimično uspelo da amortizuje beskompromisan stav podržavalaca takozvane kosovske nezavisnosti, imajući u vidu da oni sve češće zahtevaju da se pregovorima nađe sveobuhvatno trajno rešenje za Kosovo i Metohiju, jasno je da više ne smatraju da je to završena stvar, ističe se u izveštaju. Deo opozicije koji bojkotuje rad plenuma neće prisustvovati sednici jer misle da je reč o farsi. Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Goran Ćirić rekao je da je tema Kosova i Metohije važna, ali da neće prisustvovati sednici jer, kako kaže, odluku o bojkotu nisu ni doneli zbog teme, već zbog odnosa većine nad manjinom i želje da se uspostavi društvo demokratije.
Mi smo odlučili da uđemo u bojkot parlamenta, tražeći i ispostavljajući zahteve za uspostavljanjem slobodnog društva, društva demokratije, slobodne institucije parlamenta, za uspostavljanje fer izbornih uslova i oslobađanje medija, dakle uspostavljanje slobode medija u Srbiji. I očigledno je da je ovo pre svega predstava koja je zakazana u svrhu izborne kampanje koja traje u kontinuitetu i besomučnih napada na opoziciju.
Poslanica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić ocenjuje da će današnje zasedanje ponuditi samo jedan štur izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Opozicija 7 godina traži sednicu o Kosovu i Metohiji. Od tada, šta se tiče Kosova i Metohije, u plenumu, u ovom visokom domu, vlada totalni muk. Sve do danas, kada je ova sednica kao jedna mamilica za povratak opozicije u parlament, da se pokaže svetu i narodu u Srbiji kako ovde sve štima, eto to je glavni razlog zašto se ova sednica održava.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović odluku dela opozicije da bojkotuje raspravu vidi kao dokaz da oni, kako je rekao, beže od toga da se uhvate u koštac sa kosovskim problemom.
Meni je žao
što danas nećemo moći da čujemo koje su to ideje Dragana Đilasa, koje su to ideje Vuka Jeremića, koje su to ideje Borisa Tadića o tome šta treba da se uradi na Kosovu i Metohiji, pa da se konačno reši pitanje Kosova i Metohije. Oni, dakle, beže iz Narodne skupštine. Pozivaju na dijalog i onda kada predsednik Republike dođe na taj dijalog ovde u parlament, jer ja ne znam u kojoj drugoj demokratskoj državi se dijalog vodi u nekoj drugoj instituciji sem u parlamentu, dakle, kada predsednik Republike, kada kompletna vlada dolazi u Narodnu skupštinu, oni kažu nas taj dijalog ne zanima.
Poslanik Zoran Živković kaže da je imao dilemu da li da učestvuje u radu plenuma i da je iz solidarnosti sa kolegama iz opozicije odlučio da ne prisustvuje sednici.
Moje mišljenje je bilo da je ovo posebna situacija i da je trebalo ući u parlament i da je to što Vučić dolazi da govori ovde o Kosovu nije njegova dobra volja, nego je naša pobeda. Naterali smo ga da dođe i da nešto priča na tu temu. Moje kolege iz opozicije su bili drugačijeg mišljenja, ja sam iz solidarnosti sa većinom odustao od te ideje da i ja budem danas u parlamentu. Mislim i dalje da je bilo bolje, da bi bio veći efekat da smo bili tamo.
Po podnošenju izveštaja predsednika Aleksandra Vučića, poslanici će imati 4 sata za debatu. Srpska napredna stranka najavila je da će tražiti da se to vreme duplira.
Iz Doma Narodne skupštine javila se Sandra Cvijanović.
Odgovorni političari ne beže od važnih i teških tema, nego su prisutni svuda gde se razgovara, ocenila je potpredsednica vlade Srbije i članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Uoči današnje sednice skupštine, ministarka kaže da očigledno u Savezu za Srbiju nema takvih jer su prezauzeti sopstvenom promocijom.
Slavko Simić iz Srpske liste rekao je pred početak današnje sednice Skupštine Srbije da se ona održava u značajnom trenutku za Srbiju i da očekuje da na njoj čuje mišljenja različitih parlamentarnih grupa, ali i predlog rešenja kosovskog problema. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ističe da će građani i poslanici čuti celu istinu o situaciji u Južnoj pokrajini. Detaljnije Jovana Obrenić.
Oči u oči o najvažnijem srpskom pitanju. Tako današnju sednicu opisuju pojedini štampani mediji. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, sednicu naziva vrhuncem unutrašnjeg dijaloga, kada će građani i poslanici, kako ističe, od predsednika Vučića čuti celu istinu o situaciji na Kosmetu.
Govorit će o onome gde smo danas, koji su to sve bili strahovi sa kojima smo se suočavali u prošlosti, šta je to što smo mogli da učinimo, a nismo učinili i kuda idemo kada je reč o Kosovu i Metohiji. Sednica o Kosovu i Metohiji je prilika da se sazna puna istina o svemu onome što nas čeka, da se govori o Kosovu i Metohiji i sa političkog, i sa sociološkog, ako hoćete, ekonomskog, pravnog i uopšte društvenog aspekta.
Sednica o Kosovu i Metohiji održava se u značajnom trenutku i okolnostima za Srbe, ocenjuje poslanik Srpske liste Slavko Simić. Na sednici kojoj će prisustvovati i predstavnici njihove liste, Simić očekuje da čuje koliko je država u proteklih nekoliko godina uložila i koliko je mislila na srpski narod koji živi na Kosmetu.
Naravno, očekujem i da javnost čuje realno stanje i surov položaj srpskog naroda koji se bori za opstanak na Kosovu i Metohiji. Dakle, nakon što predsednik predstavi izveštaj, očekujem da se rasprava artikuliše u pravcu da čujemo od različitih parlamentarnih grupa komentare, ali da čujemo predlog rešenja o kosovskom problemu, predlog koji će možda u nekoj od budućeg faza dijaloga se naći za pregovarački sto između Beograda i Prištine.
Posebna sednica o Kosovu i Metohiji održava se nakon nedavnih vanrednih lokalnih izbora na kojima su kandidati Srpske liste za gradonačelnike ubedljivo pobedili u sve 4 opštine na severu Kosova i Metohije, osvojivši veći broj glasova uz veću izlaznost nego na lokalnim izborima 2017.
Ovo su novosti dana. Na izborima za Evropski parlament glasalo je 50,5% glasača od 426 miliona građana, što je najveća izlaznost od 1994. godine. Najviše glasova osvojile su dve najveće političke grupacije, Evropska narodna partija desnog centra i socijalisti. Međutim, izgubili su više desetina sedišta i moraće da se udruže sa liberalima i zelenima, čija je koncepcija Evrope izrazito federalna. Ova koalicija biće brana krajnje desnim partijama, čiji izborni uspeh nije dovoljan da bi ostvarila ambiciju preuređivanja Evropske unije. Više informacije slušamo od našeg stalnog dopisnika Nataše Jokić.
Iznenađujući prodor zelenih i liberala i nedovoljan prodor krajnje desnice da bi ostvarila svoje ambicije političkog preuređivanja Evropske unije. Ovako bismo mogli da sažmemo rezultate jučerašnjih izbora za poslanička mesta u Evropskom parlamentu, za koje je izlaznost bila 52%, što je znatno više nego na izborima 2014. godine. Dve decenijama najjače političke grupe u Evropskom parlamentu, desni centar Evropska narodna partija i levi centar socijalisti i demokrate, izgubili su na jučerašnjim izborima svaka po nekoliko desetina sedišta, tako da po prvi put udruženi u koaliciji nemaju većinu poslaničkih mesta, ali su zato zeleni i liberali napravili iznenađenje i dobili više desetina poslaničkih sedišta nego u prethodnom sazivu. Ovo znači da će Evropska narodna partija i socijalisti morati da se udruže sa liberalima i zelenima, čija je koncepcija Evrope izrazito federalna. Liberali i zeleni su zato uslovno rečeno pobednici ovih izbora, jer će sada moći da postavljaju uslove i određivaće orijentaciju narednog saziva Evropskog parlamenta. Uspeh zelenih i evropskih liberala nagoveštava da bi oni sada mogli da traže da imaju više svojih članova na funkcijama u evropskim institucijama. O tome će svakako biti reči na samitu šefova država i vlada Evropske unije, koji sutra uveče počinje u Briselu. Uprkos pobedi liste krajnje desnice u Italiji, u Francuskoj i u Mađarskoj, prodor krajnje desnice nije ovoga puta bio dovoljan da bi ova politička snaga nametnula svoju viziju preuređivanja Evropske unije u zajednicu suverenih država sa poznatim rasnim i verskim kriterijumima. Ovo takođe znači da je, po svemu sudeći, Evropska narodna partija, u kojoj se nalaze sve stranke desnog centra iz Evropske unije na čelu sa CDU Angele Merkel, izbegla cepanje i klizanje ka krajnjoj desnici, kako je to zagovarao mađarski premijer Orban i njegova partija Fidesz.
Italijanska desničarska partija Liga pobedila je u Italiji, a druga je po broju osvojenih mesta na nivou cele Unije, pokazuju preliminarni rezultati. Lider stranke, potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini izjavio je da je došlo do rađanja nove Evrope. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U Italiji nije bilo iznenađenja. Duga agresivna kampanja ministra unutrašnjih poslova Matteo Salvinija oslonjena na izmenu migracione politike, borbu protiv evropske elite, a za privredni rast obezbedila je sovranističkoj ligi 34% glasova ili 29 mjesta u Evropskom parlamentu. U odlazećem sazivu je imala samo 5. I dok Liga slavi trijumf partneru vladi Pokret 5 zvezda, u šoku je zbog katastrofalnog poraza. 17% glasova, odnosno upala manje u poređenju sa prošlogodišnjim izborima. Ministar Salvini u prvom obraćanju posle objavljivanja izbornih rezultata bio je decidiran da na nacionalnom nivou neće biti promjena i da vlada nastavlja svoj petogodišnji mandat. Izvesno je ipak da će Salvini podići lestvicu zahteva, konkretno brže uvođenje nižih poreza kao i autonomiju severnih regiona, čemu se protivio Pokret 5 zvezda. Bez promjena u Italiji, ali drastične izmjene na evropskom nivou, obećanje Salvinija. On tvrdi da je jučer rođena nova Evropa jer su građani rekli ne briselskoj eliti i dosadašnjoj katastrofalnoj politici. Lider Lige najavio je da će pokušati da formira koaliciju sa Marine Le Pen i Nigelom Faragom. Takva ultradesničarska grupacija sa 150 poslanika ne bi mogla da ugrozi buduću verovatnu koaliciju Evropske narodne partije socijaldemokrata i liberala sa širokom većinom 438 poslanika. Međutim, neosporno je da će zbog značajnog porasta populista i sovranista, predvođenih ambicioznim Salvinijem, novi saziv Evropskog parlamenta i njegove institucije morati više da uvažavaju zahteve prosečnih građana. I za razliku od nekih drugih evropskih lidera krajnje desničarskih partija, Matteo Salvini podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, što je ponovio danas kao i više puta prethodnih dana.
Vladajuća koalicija u Grčkoj usvojila je skoro 9,5% glasova manje od opozicione Nove demokratije. Premijer Aleksis Cipras zatražio je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Iza Tine Majde Šimunec.
To je najteži poraz jedne vladajuće partije na euroizborima od 1981. od kada je Grčka postala 10. članica Evropske ekonomske zajednice i od kada glasa za poslanike Evropskog parlamenta. Konzervativci iz Nove demokratije vode i na lokalnim i regionalnim izborima koji su takođe održani juče, pa se još uvek iščekuje informacije o tome gde će se ići u drugi krug. Mediji izveštavaju o strateškom porazu Sirize koji je, kako kažu, bio očekivan jer se zapravo sve vreme vodila borba za što manju razliku u procentima u odnosu na desni centar. Mediji zaključuju da evroizbori nisu potvrdili sposobnost premijera da politički preživi, već su početak njegovog kraja. Lider pobedničke Nove demokratije, Kirijakos Mitsotakis, sinoć je zatražio ostavku premijera i vanredne parlamentarne izbore, a Grcima poslao poruku ujedinjenja, rekavši da poštuje i one koji su glasali drugačije i da će pokušati da ih ubedi da svoj glas na sledećim izborima daju Novoj demokratiji kako bi se izbegla dalja podela u grčkom društvu. U svom prvom obraćanju posle poraza premijer Aleksis Cipras je poručio da je razumeo poruku da izborni rezultat nije ono što su očekivali i da neće ignorisati volju većine, već će posle drugog izbornog kruga na lokalnim izborima sledećeg ponedeljka zamoliti predsjednika Republike Prokopisa Pavlopoulosa da objavi odluku o vanrednim parlamentarnim izborima koji bi najverovatnije mogli da se dogode 30. juna.
Lista Samostalne demokratske srpske stranke ostala je ispod izbornog praga na izborima za Evropski parlament u Hrvatskoj, a njen kandidat za europoslanika Dejan Jović je preko Facebooka zahvalio biračima. Poručio je da ovaj rezultat nije dovoljan za mandat, ali jeste za ponos. Jović je ocenio da za analize ima vremena, a predsjednik stranke i nosilac liste Milorad Pupovac kaže za naš program da je zadovoljan kampanjom i rezultatima. Ocenjuje da je SDSS postigao vidljivost i političke ciljeve koje do sada nije imao.
Sa osvojenim glasovima mi imamo sada izniman temelj za stvaranje novih politika naše zajednice i naše stranke. I kao što moj kolega, drugi na listi, profesor Dejan Jović, reče, nije bilo dovoljno za mandat, ali bilo je dovoljno za ponos. U našim sredinama, dakle, dobili smo znatno više nego prije 5 godina i znatno više nego prije 4 godine. Dakle, ono gdje nismo dobili onoliko koliko smo očekivali jesu veliki urbani centri gdje su ljudi ili ostali kod kuće ili su glasali za SDP ili neke druge protestne stranke, a nažalost nismo dobili ni onoliko koliko smo očekivali da ćemo dobiti u inozemstvu od naših sunarodnjaka koji imaju hrvatsko državljanstvo, bilo u Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Austriji ili trećim zemljama. Interes je bio velik, ali nismo dovoljno napravili da bi se taj interes pretvorio u aktivno sudjelovanje u izborima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu ubedljivo najbolji rezultat njegove stranke Fidesz na evropskim izborima. Orban je u telefonskom razgovoru s Vučićem naglasio da će se posle, kako je rekao, rekordne pobede posvetiti brizi za Mađarsku i mađarski narod, ali i razvoju bilateralnih odnosa sa Srbijom. Obećao je aktivnu podršku i snažnu pomoć Budimpešte na evropskom putu Srbije. Rezultate izbora za Evropski parlament Vučić je u svojstvu predsjednika SNS-a čestitao i predsjedniku Evropske narodne partije Josefu Dolu.
Politika proširenja i odnos Evropske unije prema Zapadnom Balkanu neće se previše promeniti tokom mandata novog saziva Evropskog parlamenta, smatraju analitičari. Državni vrh Srbije ipak očekuje da budući predstavnici institucija u Briselu pokažu pozitivan stav prema pristupnim pregovorima sa Beogradom. Proširenje je jedna od najuspešnijih evropskih politika, smatra ambasador Unije u Srbiji Sem Fabrici. Detaljnije Nikola Denčić.
Izbori za Evropski parlament važni su za Srbiju, jer Evropska unija igra značajnu ulogu i van svojih granica, kaže ambasador Unije u Srbiji Sem Fabrici.
Proširenje je jedno od najuspešnijih evropskih politika. To je hram u ugovoru o Evropskoj uniji. Nadam se da će Evropa ostati otvorena i po pitanjima politike migracija, investicija i trgovine. Političke porodice koje su izgradile Evropu će najvjerovatnije nastaviti da je vode, ali očekujem da će se i nove proevropske snage svojim stavovima uključiti u debatu u parlamentu.
Preliminarni rezultati izbora su dobar pokazatelj da će se politika proširenja nastaviti, smatra ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Očekuje da će za našu zemlju 2019. biti godina solidnog tempa na evropskom putu.
Mi uskoro očekujemo i izveštaj o napretku, nekada se zvao tako, sada je country report, ali to je to i očekujem da bude u principu pozitivan, zasnovan na činjenicama, a činjenice govore da nazadovanja nije bilo i ne očekujem da bude ni u jednoj oblasti, negde će biti većeg napretka, negde manjeg i u to sam sigurna, ali svakako da ćemo kao zemlja koja je i označena kao jedna od prednjačećih, ne samo u procesu pregovora, već i u kapacitetima za korišćenje predpristupnih fondova.
Proširenje već dugo nije na listi prioriteta Evropske unije i tako će verovatno ostati i u novom mandatu parlamenta i komisije, ističe predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja. Zbog toga, prema njegovim rečima, Uniju ne treba posmatrati kao cilj, već kao sredstvo.
Mi moramo da modernizujemo našu državu, pa onda da uđemo u Evropsku uniju. Znači, naš posao jeste, bez obzira ćemo biti primljeni u Evropsku uniju 2022., 2025., 2028. ili 2030., mi moramo da radimo na tome da naša država bude nalik po nekoj strukturi ekonomskoj, po nekoj političkoj, nekoj socijalnoj i tako dalje, da bude nalik većini zemalja u Evropskoj uniji. Dakle, mi ne smemo da odstupimo. Ja duboko verujem da mi ne smemo da odstupimo od evropske agende, odnosno od pristupanja Evropskoj uniji, jer to je put, ponavljam, koji nas popravlja.
Budućnost politike proširenja mogla bi da bude poznata već na prvim sledećim samitima lidera Evropske unije, kada će se razgovarati i o mogućem otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
I u nastavku o evrointegracijama, revidirani akcioni plan za 23. poglavlje pristupnih pregovora do kraja meseca će biti poslat Evropskoj komisiji na mišljenje, to je izjavila ministarka pravde Nela Kuburović na konferenciji Dani prava jugoistočne Evrope. Srbija treba da unapredi vladavinu prava i pravnu državu, poručuju stručnjaci, izveštava Milka Babić.
Srbija je posvećena sprovođenju reformi s ciljem jačanja pristupa pravdi, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović. Ona podsjeća da će uskoro početi da se primenjuje zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.
U susret primjeni zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Ministarstvo pravde radi na pripremi podzakonskih akata, a u narednom periodu se očekuje i sprovođenje javne kampanje namenjene široj javnosti. Primjena ovog zakona će unaprediti pristup pravdi za veliki broj građana slabijeg imovnog stanja, ali ne samo za njih. U cilju šire dostupnosti besplatne pravne pomoći zakonom je omogućena upotreba svih raspoloživih resursa, iskustava i specijalizovanih znanja, gde posebno očekujemo važan doprinos civilnog društva.
Bez poštovanja osnovnih evropskih vrednosti kao što su demokratija, dostojanstvo, jednakost i prava manjina, ulazak u Evropsku uniju nije moguć, poručuje šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. On naglašava da demokratije nema bez slobodnih medija.
Pozivamo administraciju i vladu Srbije da preduzmu hitne, odlučne i hrabre korake kako bi osigurali slobodu izražavanja i medija. Dobro je što vlada i medijska udruženja rade na medijskoj strategiji. To je važan alat koji mora biti usvojen i mora da se primenjuje. Mi ćemo pažljivo pratiti taj proces.
Izveštaj Evropske komisije i Saveta Evrope govore da stanje ljudskih prava u Srbiji nije zadovoljavajuće, rekao je Goran Miletić iz organizacije Branitelji ljudskih prava.
Srbija ima problema, potrebno je puno stvari unaprediti, postoje zakon koji treba doneti i potrebno je zakone primenjivati. To je ona ključna stvar, zato što jedan zakon možete interpretirati na jedan način, a neki drugi ljudi to radi na drugi način. Tako da tu je glavni problem u Srbiji i čini mi se da mi nismo baš na nekom nivou koji je zadovoljavajući. Očigledno da neki napor postoji, ali nekako čini se da ne idemo napred onom brzinom koja je potrebna u ovom pridruživanju EU.
Vladavina prava i pravna država sastavni su deo poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Revidirani akcioni plan za 23. poglavlje biće do kraja meseca poslat na mišljenje Evropskoj komisiji.
Slušate novosti dana.
Nakon tri dana skrivanja uhapšen je trostruki ubica Goran Janković, saopštila je policija u Novom Sadu. Sumnja se da je on u petak ujutru udarcima čekićem ubio suprugu i njene roditelje u njihovoj porodičnoj kući na Telepu, a zatim pobegao sa lica mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće saslušan po nalogu javnog tužioca.
U Palati Srbija održana je konferencija o primjeni konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Srbiji. Posle predaje 4. periodičnog izveštaja vlade Srbije Komitetu za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, stigle su preporuke koje ukazuju na izvestan napredak, ali i smernice za zajedničku akciju u sprečavanju kršenja prava i sloboda žena u različitim oblastima. Najveća zabrinutost izražena je u pogledu visokog stepena nasilja nad ženama, uprkos naporima koje Srbija čini kako bi ga eliminisala, izveštava Ivanka Joksimović.
Potpredsednica vlade Srbije i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović uputila je zahvalnost svim predstavnicima civilnog sektora zbog učešća na konferenciji i istakla da je u borbi protiv nasilja nad ženama potrebna šira i svakodnevna društvena akcija.
Moje mišljenje je da dok god jedna žena u Srbiji trpi bilo kakav vid nasilja, bilo da je to ekonomsko, fizičko, psihičko nasilje, ne samo da ne možemo da budemo zadovoljni da kažemo šta smo sve uradili, bez obzira što je jasno da jesmo mnogo toga uradili. Pre nekoliko dana imali smo slučaj ubistva žena i govorimo upravo o tome da nam se to dešava i da je to pored nas. I moje mišljenje je da ne samo država, ne vladin sektor, mediji, nego mislim da svako od nas kao građanin, kao građanka u Srbiji moramo da damo svoj doprinos i moramo da se borimo protiv nasilja.
Milena Rikanović, direktorka Kancelarije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, rekla je da rodna neravnopravnost prožima sve sfere javnog i privatnog života i da je duboko ukorenjena u patrijarhalnoj kulturi.
Ono što je pitanje svih pitanja, naravno, za ženska prava, to je pitanje borbe protiv nasilja nad ženama, ali ne treba nikako da se zapostavi pitanje ekonomskog položaja žena i pitanje učešća žena u javnom i političkom životu, jer smo svedoci velike kulture nasilja u javnom diskursu, svedoci smo svakoga dana i takođe veoma velike razlike u položaju unutar porodice. Neki napredak je postignut kada je reč o javnom životu, ali u odnosu rodnih uloga u porodici, ko šta radi, čija su briga deca, čija su briga stari roditelji, ko se bavi čim u domaćinstvu, tu nije napravljen nikakav pomak i to samo i dalje produbljuje te rodne stereotipe, tradicionalne uloge žene i muškaraca i u stvari sprečava napredak.
Na današnjoj konferenciji razgovaralo se o prioritetima i koracima koje je potrebno preduzeti, kao što su usvajanje zakona o rodnoj ravnopravnosti, ekonomsko osnaživanje žena, sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, ali i promjena kulturnih obrazaca kroz obrazovanje i javne kampanje.
U Novom Sadu održana je javna rasprava o nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i njihovih porodica, izveštava Petar Kočić.
Na 8. od predviđenih 12 rasprava državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nedić predstavio je nacrt novog zakona rekavši između ostalog da se prvi put potpuno definiše status borca i da se kodifikuje i sublimiše 40 drugih zakona koji su do sada regulisali ovu oblast.
Pre svega ta kodifikacija znači da će doći do ujednačavanja svih tih propisa. Znači nema smanjivanja nikakvih već tečnih prava bilo koga od korisnika, tako da je to osnovni zadatak koji smo imali prilikom izrade ovog nacrta zakona.
Najviše primedbi je bilo na deo teksta koji određuje osnovicu za prinadležnosti kao i prava boraca iz ratova 90-ih. Tako predsjednik Udruženja veterana srpskih zemalja od 1990. do 1999. godine, Neđo Antonić, kaže.
Ovaj nacrt zakona koji je pred nama je izuzetno loše zakonsko rješenje iz više razloga, a pre svega iz tog razloga što ovaj zakon borcima iz 90. godina ne daje faktički ništa, ni jedno pravo, ukida im čak i ono pravo koje su imali do sada, a to je pravo na poseban staž u dvostrukom trajanju.
Sporna je i činjenica da predloženi tekst ne prepoznaje borce Republike Srpske Krajine, tvrdi Dragomir Lalić, predsjednik udruženja pod nazivom Dok žive Krajišnici, žive se i Krajina.
U novom nacrtu zakona, nakon 24 godine, status borca srpskog vojnika iz Krajine uopšte ne postoji. Nije nam jasno i danas smo došli na javnu raspravu da pitamo.
Predstavnici nadležnog ministarstva obećali su da će sve primjedbe razmotriti pre nego što predlog ovog zakona na jesen uđe u skupštinsku proceduru.
kultura. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda obeležava 59 godina postojanja i rada. Biće održana međunarodna naučno-stručna konferencija Kulturno nasljeđe, rizici i perspektive i otvorena izložba Nikola Nestorović, Portret jedne epohe u galeriji Ulusa. Izložba traje do 5. juna.
Nagrada Jovan Ćirilov za korak dalje 16. Beogradskog festivala igre pripala je italijanskom koreografu Jacopu Godaniju. Nagrada se dodeljuje za triptih radova, uzvišeni izazov, odjeci neumorne duše, jedinstvena reakcija, koju je izvela kompanija igre Dresden Frankfurt. Uručenje nagrada planirano je u okviru 17. Beogradskog festivala igre 2020. godine.
Sa nama je sada kolega Dejan Nikolić, Vesti iz sporta. Dejane, Krajinović i Kecmanović uspešni na Roland Garrosu, nadamo se da će takav biti i Đoković uskoro.
Oni su na startu drugog Grand Slema dobili tročasovne maratone protiv dvojice Amerikanaca sa po 3-2. Prvo je Krajinović savladao Francisa Tiafoa sa 6-2, 4-6, 6-3, 3-6, 6-0, a potom je Krajinović posle dva preokreta pobedio Denisa Kudu sa 6-0, 6-7, 5-7, 6-3, 6-4 sa Roland Garrosa. Nažalost, eliminisana je Ivana Jorović. Od nje je nakon velike borbe bolja bila Amerikanka Jennifer Brady sa 7-6, 4-6, 7-5. Oko 15 časa i 45 minuta svoj meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem počeće i Novak Đoković. Juče, podsjetimo, Đere savladao Ramosa Vinjolasa, sljedeći rival mu je Australijanac ruskog porekla Aleksej Pobirin, a Tipsarević je nažalost poražen od Bugarina Grigora Dimitrova. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala kolega Nikoliću. Kada je reč o vremenu, temperature 21 stepen u Nišu, 20 u Novom Sadu i Somboru, 21 stepen izmeren je i u Kragujevcu i Beogradu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 stepena do 26 stepeni, u Beogradu za stepen hladnije.
Na kraju emisije i poziv da ukoliko ste u mogućnosti dobrovoljno date krv, naime Institut za transfuziju krvi saopštuje da su rezerve i dalje smanjene i poziva sve građane da dobrovoljno daju krv. U akcijama instituta proteklih nedelja nisu nadoknađene rezerve neophodne za pravovremeno zbrinjavanje pacijenata. Najpotrebniji su davaoci nulte i A krvne grupe, kao i svi davaoci negativne krvne grupe. Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Irena Jelovac, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal, a od 16 časova prenosimo i sednicu Skupštine Srbije, na kojoj će glavna tema biti Kosovo i Metohija.